ዝሓለፈ ዓመት ዕለት 2ሓሰ ቅዱስ ኣቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም መንፈሳዊ ነጋሊ ዝተሳተፍሉ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ዝኣሲዚ ሰላምን ምሕረትን ክዕደል ዕለት 2ሓሰ 1216 ዓመተ ምህረት ንዘቕረቦ ዓሚቑ ጸሎት ስዒቡ ዕለት 1ሓሰ ንግሆ ዝጀመረ ዕለት 2ሓሰ ምሸት ዝዛዘም ምሉእ ናይ ስሬት ሓጢኣት ዝኣሲዚ ማለት ነቲ ኣብ ባዚሊካ ቅድስቲ ማርያም ዝመላእክቲ ውሽጢ ኣብ እትርከብ ንእሽተይ ርህቡ ማዕፆናይ ዘለዋ ቤተ ክርስቲያን ሰላምን ምሕረትን ንኽጽገው ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝመፁ ምእመናን ዘሳትፍ መንፈሳዊ መደብ መሰረት ለምዘበን ዕለት 2ሓሰ 2017 ዓመተ ምህረት ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ብዝመርሕዎ ምሳተ ቅዳሴ ናይ ዝኽሪ መበል 100 ዓመት ኢዮቤልዩ ስሬተ ሓጢኣት ዝኣሲዚ ከም እተዛዘ መልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኤማኑዌላ ካምፓኔለ ሓቢረን። ብፁዕነቶም ዋና ጸሓፊ ቅዱስቲ መንበር ኣብ ዘዕርጎ ምሳተ ቅዳሴ ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ካብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኦርዮነ ሳልሳይ ምሉእ ስሬተ ሓጢኣት ምስተዓደለ ዝተሰምዖ ሓጎስ ንውሽጡ ፈንፂጉ ነቶም ዝስዕቦ ዝነበሩ ኣሃው ኩሎም ድማ ኩላትኩም ና ብመንግስቲ ሰማይ ከብፅሐኩም ሃረርታ ኣሎኒ እንክብል ብዓውታ ዘለዎ ድላይ ከቃልሐ ከም ዝገበሮ ዘኪሮም እቲ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ዝገለጹ ሓሳብ ናይ ቤተ ክርስቲያን እንተልእኾ እዩ። ንሱ ከዓ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ሰብን ርክብ ክህሉ ምግባርን ሰማይ ሰማያትን መሬትን ዘራኽብ ድልድል ምህናፅ ዝብል እዩ። ድሕነት ንውሁዳን ናይ ሕጊ ሊቃውንትን መምሃራንን ዘይኮነስ ንኩሉን ኩላውን እዩ ከም ዝበሉ ካምፓኔለ ገሊፀን። ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ኣስዒቦም ነታ ባዚሊካ ቅድስቲ ማርያም ዘመላእክቲ ውሽጢ ኣብ እትርከብ ንእሽተይ ርህቡ ማዕፆናይ ዘለዋ ቤተ ክርስቲያን ምስታ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወልደላ ቤተልሔምን ቅድስቲ ናዝራዊት ቤተሰብ ብምምስሳል ኢትኣላው መለኮታዊ ምሕረት ኣብ ድሩት ቦታ ይግለጽ ቢሎም እግዚኣብሔር ከም መራኸቢ ትሕትና ይመርጽ፣ ደጋዊ ክፍሊ ከተማታትን ህልውናን ይመርጽ፣ ተነቃፊ ምልክታ ይሓሪ። ቅዱስ ኣቦና ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ኣብ ክርስቶስ ናይ ምምሳል ዓሚቕ ድላዩ ክሳብ ክንደይ ብፍቕሪ ክርስቶስ ከም እተመልአ ዝመስከረሉ ኣልባሱ ቐንጢጡ እነኹልካ ኣብ ዝበለሉ ስፍራ ዝተሃንፀ ቤተ መቕደስ ዳግም ተሓዲሱ ኣብ ዝተባረኸሉ በዓል ናብ ብፁእ ኣቡነ ዶሜኒክ ሶረንቲኖ ዕለት 16 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ካልእ ኩሉ እቲ ስጋ ዝኾነ ቃል ብፍላይ ኣብ ፍቕርን ምሕረትን ገዛእ ርእሱ ንክገልጽ ገዛእ ርእሱ የትሕት ካህሊ ኩልነቱ ይጋርድ ዝበልዎ ሓሳብ ዘኪሮም ኣስዒቦም እግዚኣብሔር ኣብቲ ዓብዪ ናይ ምድሓን መደቡ ንኽዓዩ ንኣሽቱን ትሑታንን ይመርጽ። ነዚ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ዝብል ንምፍጣር ዝንቀሳቐስ ትሑትን ንኡስን ናይ ምዃን ንናይ ሰብ ምክንኻን ገዛእ ርእሱ ኣሕሊፉ ንዝህብ ፍጹም ፍቕሪ ከብርህ ዝኽእል ድማ እቲ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ምዃኑ እዩ ዝብል ትርጉም መንነቱ እዩ። ስለ እቲ እግዚኣብሔር ዝፈጸሞን ብዝፍጽሞን ዘይምሕጓስን ዘይምውዳስን ከመይ ጌርካ ይከኣል? ስለ እቲ ገዛእ ርእሱ ስለ እቲ ዝቖሰለ ሰብኣዊ ፍጥረት ኣሓሊፉ ዝህብ ዘይምሕጓስ ከመይ ጌርካ ኸ ይከኣል ዝብሉ ሕቶታት ድማ ኣልዒሎም ስለ ግባሬ ኩሉ ዝኾነ እግዚኣብሔር ምድናቕ ናይ ሎም ሰብ ዝተሰኣኖ እዩ ዝመስል። እግዚኣብሔር ካብ ኣድማሶም ንኸየርሕቑ ኣብ እዋን ቅዱስ ፍራንቸስኮ ኾነ ሎም እውን ብዙሓት ኣብ ጸሎት ዝጽመዱ ኣለዉ። እግዚኣብሔር እናማዕደወ ዝጓዓዝ ህይወት ብዛዕባ ሰማያት ምሕሳብ እቲ ፍጹም ጽሑፍቶ ሰብ ድማ እውነትን ውህበትን ምዃኑ ምስትውዓል ኣብ ውሽጥኻ ምድናቕ የሕድረልካ። እዚ ድማ ካብ ምድራዊ ርውየት ዝፍልፍል ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ መጻኢ እዩ። ኣብ ሃገረ ቅዱሳትን ቅዱሳንን ዘሎ ሓቂ እዩ እንክብሉ ከም ዘረዱ ካምፓኒለ ሓቢረን። ሓጎስ ኣብ ምዕታር ምድራዊ ሃብቲ እዩ ኣብ ዝብል እማነ ምንባር ናብ መሪር ስዕረት የብጽሕ። ስለዚ እግዚኣብሔር ንምሕሳብ ግዜን ቦታን ክህልወካ ይግባእ። ስለ ኩሉ ዘደንቕ ፍጥረት ኩሉ ምስትውዓል የድሊ። ምድናቕ ምስ ዝበኩር ግና ናብ ዝዕንውን ዝገማምዕን ምርጫታት ይስጎም። ምግምማዕ ኣብ ኣባይቲ ስድራን ቁምስናታትን ማሕበራትን ኣብ ናይ ዕዮ ቦታን ኩሉ የእቱ ምስ በሉ ምዕፅንተ ሓልዮ ቅዱስ ተማርያም ቅድሚ ምጽላዮምን ቡራኪ ቅድሚ መሃቦም ለስምዖ ስብከት እንከጠቓልሉ ብዝተሓደሱ የዕንትታት ነቲ ዘደነቐ ጭብጥታት ንምርኣይ ናይ فقري ناي قدوس فرانشيسكوس هيوتنا ستنتن ابتن زدنقا قالاتو نصلي كم زبالو لاختي غازيتنا راديو فاتيكان كامباني لافليتان